Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 23. mart, u vestima dana. U Briselu susret Vučić-Tači, grčki ministar Kocijas završava razgovore u Makedoniji o spornom imenu te države. Evropska unija poziva svog ambasadora u Moskvi na konsultacije. Trump uveo tarife do 60 milijardi dolara na uvozu robe iz Kine. Još jedna smena u Beloj kući, Bolton zamenio McMastera na mestu savjetnika za bezbednost. U Srbiji najviše plus 2, u Beogradu 0, sneg. U narednih pola sata između ostalog možete čuti rukometašice Srbije i Kosova uzrasta do 20 godina sastaju se u okviru trodnevnog kvalifikacionog turnira. Beograd je tražio i dobio odobrenje za neke iznimke.
Rukometni savez Srbije je saopštio da je od Evropske rukometne federacije zatražio da se mečevi na tom turniru igraju bez intoniranja himni i isticanja nacionalnih simbola, što je ta organizacija odobrila.
Posle gotovo 80 godina u Beogradu je postavljeno spomen obeležje na zgradu jevrejske bolnice iz koje su nacisti u smrt odveli 800 bolesnika i lekarskog osoblja. Breda Kalef, primadona Beogradske opere, tada je kao 10-godišnjakinja gledala kako odvode članove njene porodice.
I mi smo sve to gledali, kako unose bolesnike, decu koja su po stepeništu hodala.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači razgovaraće večeras u Briselu o sprovođenju sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine i o normalizaciji odnosa. Oba predsjednika u Brisel dolaze iz SAD-a gde su bili u odvojenim posetama Vašingtonu i Njujorku. Očekuje se da će na sastanku, čiji je domaćin visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, biti reči o zajednici opština sa srpskom većinom i o sporazumima o energetici. Politički dijalog Prištine i Beograda ulazi u fazu koja će kao rezultat imati potpisivanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i koji će biti pravno obavezujući. Ovo su u više navrata potvrdili najviši evropski zvaničnici, uključujući i autora ovog sporazuma Federicu Mogherini, koja je najavila potpisivanje do kraja naredne godine, javlja naša dopisnica iz Brisela. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je u oči briselskog susreta na najvišem nivou da ima puno lažnih vesti koje se plasiraju, od toga da će Nemačka doneti svoj plan za Kosovo, neku vrstu ultimatuma, što se pokazalo da nije tačno, kao što nije tačno da Zapad postavlja rokove Srbiji za potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, rekao je Dačić gostujući jutros na javnom servisu. Ponovio je da je Vučića upozoravao da ga, kako je rekao, zapadni partneri lažu.
Ne očekujem ništa posle svega onoga što je rekao predsjednik Vučić. S druge strane, nije lako razgovarati sa Albancima, ali moram da kažem, još je teže razgovarati sa Vučićem kad je u ovakvom stanju. Odnosno, kad je razočaran odnosom međunarodne zajednice. Ja mislim da sam prošli put ovdje u razgovoru sa vama govorio o tome da sam ubeđen i da to stalno pričam predsjedniku Vučiću, da ga lažu. Zato što stalno govore o tome, mi sada razgovaramo, nije reč o priznanju. Ako neko misli da će Srbija ili predsjednik Vučić sada da popusti, da sada kaže da sve ovo što mi radimo sada jeste u stvari uvod u priznavanje neke jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova, mislim da oni apsolutno ne samo da ne poznaju Vučića, nego ne poznaju Srbiju. Od toga nema ništa.
Kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Srbiji se inače analiziraju poruke koje je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Njujorka. Reč je o otvaranju karata i definitivnom stavljanju tačke na podgrevanje lažne nade da Srbija može promeniti status nezavisne države Kosova, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, reagujući na Vučićevu tvrdnju da je sudbina Kosova zapečaćena obraćanjem Međunarodnom sudu pravde nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine. Tadašnji šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je za naš radio rekao da je Kosovo izgubljeno 1999. godine, a da se posle obraćanja Međunarodnom sudu Priština vratila za pregovarački sto.
Zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim.
Rekao je predsjednik Srbije obraćajući se domaćoj javnosti preko javnog servisa.
U suštini Vučić je naknadno ili javno prvi put saopštio da će se držati stavova međunarodne zajednice i kontakt grupe za Balkan iz 2005. godine, kada je potvrđeno da se u nastavku dijaloga o Kosovu ne može razgovarati o teritorijama.
Komentariše analitičar Dušan Janjić. Aleksandar Vučić se, kako je rekao, osvrnuo i na predloge u domaćoj javnosti o podeli Kosova, na nagađanja da je i on sam sa takvim idejama otišao na razgovore u SAD.
Ja vas pitam samo, a ko je taj, Albanci da daju? Ili da zapadne sile nešto tog tipa daju? Ili pa kao sad to na pijaci pa to nude? Pa neće.
Ovim je Vučić zapravo priznao da je delimično stajao iza zagovaranja ideje razgraničenja Srba i Albanaca i da se u stvari suočio s činjenicom da ta ideja mora biti odbačena.
Predsjednik Srbije tek treba, kaže Janjić, da definiše šta su sve srpski interesi osim formiranja zajednice srpskih opština.
Teritorija očigledno nije i ja mislim da je to dobra vest i za Srbe i za region.
Predsjednik Srbije je optužio vlast demokrata da je stavila tačku na sudbinu Kosova odlukom da se nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine obrati Međunarodnom sudu pravde, zatraživši savjetodavno mišljenje o tome da li je takva odluka u skladu sa međunarodnim pravom. U odgovoru 2010. Međunarodni sud pravde u Hagu je zaključio da deklaracijom o proglašenju nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo.
Smo imali katastrofalnu odluku koja nas danas najskuplje košta, koju smo sami doneli pred Međunarodnim sudom pravde, glupom, neodgovornom i kriminalnom politikom našeg režima. Mi smo time stavili pečat na kosovsku nezavisnost.
Tadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da je najveći udarac interesima Srbije, uključujući očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, bio 1999. godine, kada je tadašnja vlast dovela do toga da na ovu zemlju počnu da padaju bombe i da se država povuče sa Kosova.
To samo savjetodavno mišljenje i nije bilo tako kao što neki pokušavaju da ga interpretiraju, a za svoju posljedicu imalo povratak kosovskih Albanaca za pregovarački sto, koji, podsjetit ću vas, nakon jednostranog proglašavanja nezavisnosti 2008. kosovski Albanci su rekli da više nikada neće razgovarati sa Beogradom. Dakle, ipak došlo je do toga da se vrate za pregovarački sto, s tim što su za pregovaračkim stolom srpska mesta zauzeli ljudi koji nisu naročito stručno pregovarali od 2013. godine.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda nije imalo nikakvu presudnu ulogu kad je u pitanju status Kosova.
Ja mislim da je to bio jedan zaista pomalo beznadežan potez, ali je tada ta vlast bila pod vrlo žestikim pritiskom i opozicije, naročito da se nešto učini. Posle toga su razne vlasti, uključivi ovu vlast, su se nekako zadržale pri retorici sačuvat ćemo Kosovo. A vrlo je teško sačuvati nešto što se ne posjeduje.
Kosovo je velika trauma srpskih nacionalista kojima pripada i Aleksandar Vučić, zaključuje Janjić, pa ne čudi što odgovor na pitanje kad je zapravo izgubljeno Kosovo kao deo Srbije isključuju ono što je ključno, a što se događalo u 90. godinama.
Jer to su njihove zlatne godine, to su godine kada oni svi podržavaju i učestvuju u politici Miloševića. 90. godine su bile godine kada je Srbija izgubila sebe, našla se van istorije i naravno da je izgubila komunikaciju sa Jugoslavijom, a i sa Kosovom.
Jedan od uslova za evropski put Srbije je potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Predsjednik Srbije se obavezao da će pred javnost izaći sa svojim kompromisnim predlogom. Pominjao je da će to biti u aprilu, da bi pre neki dan izjavio da je moguće da će biti i nešto kasnije. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da njegova poseta Vašingtonu nema nikakve veze sa istovremenom posetom predsjednika Srbije Njujorku, razgovarala Amra Zajneli.
Posle zajeteni proces se će dodati.
Radi se o procesu koji će otvoriti put za postizanje konačnog sporazuma o potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. To je osjetljivo pitanje i zahteva koordinaciju sa svim partnerima i prijateljima, ali glavna adresa za Kosovo ostaje Vašington, kazao je Faći. On je dodao da će u Vašingtonu nastaviti sastanak sa pomoćnikom državnog sekretara za Evropu Veso Mičelom, a pre odlaska u Brisel. Na pitanje da li će se u Sjedinim državama sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji se također nalazi tamo, Faći odgovorio. Sasvim je nevažno ko se gde nalazi. Ja sam u Vašingtonu, pročitao sam da je on u Njujorku. To je koincidencija koja se desila. Faći je dodao da radi na tome da konačan sporazum na osnovu kojeg će Srbija priznati Kosovo, a Kosovo dobiti mjesto u UN, bude zakonski obavezan. Upitan da komentariše Vučićevu izjavu da je Srbija spremna na kompromis, ali ne i na to da Albanci dobiju sve, a Srbija ne, Faći je kazao da je Kosovo suverena i nezavisna zemlja sa svojim ustavom i zakonima, da je status Kosova okončan jednom zauvek 2008. godine kada je proglašena nezavisnost. Na pitanje da li su Sjedinjene Države i zvanično uključene u proces dijaloga, Faći je odgovorio da govori samo u ime svoje zemlje, ali je naglasio da su Sjedinjene Države uvek bile uz Kosovo tokom procesa dijaloga i da postoji obećanje da će one ponovo biti uz Kosovo i jako podržati postizanje mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. Stvorena su tri važna momenta za ovu fazu dijaloga. Imamo strategiju Evropske unije o Zapadnom Balkanu u kojoj se Kosovo tretira kao nezavisna i suverena država. Imamo i konsolidaciju nemačke vlade, kancelarke Merkel, ali i ponovno angažovanje Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Mislim da ovo euroatlantsko angažovanje za Zapadni Balkan prevazilazi svaku pretenziju antizapadnih ideologija na Zapadnom Balkanu, zaključuje Faći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U danu u kome se predsjednici Kosova i Srbije sastaju u Briselu, sportisti dve države u Beogradu igraju rukometni meč. Naime, rukometašice Srbije i Kosova uzrasta do 20 godina sastaju se u okviru trodnevnog kvalifikacionog turnira koji počinje danas, a čiji pobednik će obezbediti plasman na svetsko prvenstvo za juniorke koje se igra u mađarskom gradu Đer. Osim Kosova i Srbije, učesnici takmičenja su i selekcije Norveške i Slovačke. Miloš Teodorović beleži.
Prvobitno domaćin turnira trebalo je da bude grad Kragujevac i tamošnja hala Jezero. Međutim, u sredu, dva dana pre početka takmičenja, Rukometni savez Srbije saopštio da je iz bezbednosnih razloga premestio domaćinstvo turnira u sportsko-rekreativni centar Kovilovo, udaljen 20 km od Beograda. Istovremeno, organizator Rukometni savez Srbije zabranio je prisustvo publike i medija, za što Radio Slobodna Evropa u sedištu te organizacije nije dobio objašnjenje. Nedjelju dana pre početka turnira, Rukometni savez Srbije je saopštio da je od Evropske rukometne federacije zatražio da se mečevi na tom turniru igraju bez intoniranja himni i isticanja nacionalnih simbola učesnica, što je ta organizacija odobrila. Uvereni smo da neće biti nikakvih problema i da će sve proći u najboljem mogućem redu. Uradit ćemo sve što je potrebno da se devojke osjećaju dobro i da sve protekne u pravoj sportskoj atmosferi. Pobednik se ne traži na političkom polju, već na rukometnom terenu. To je ono što nas sve zanima, poručuje tada predsjednik Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković, saopštila je ta organizacija. Obe odluke o promjeni grada u kojem se odigrava utakmica i učešću reprezentacije bez himni i nacionalnih simbola žestoko je kritikovala organizacija pod nazivom Rukometni savez Kosova i Metohije, koji funkcioniše u sistemu Srbije, ali i Rukometni savez Vojvodine, koji deluje u sastavu Rukometnog saveza Srbije. Oni zahtevaju otkazivanje meča kao i čitavog turnira, protiveći se da u Srbiji i Beogradu nastupa selekcija Kosova. Inače, ovo nije prvi put da rukometne selekcije Srbije i Kosova igraju međunarodnu zvaničnu utakmicu. Prethodni takmičarski meč njihovih mladih ženskih reprezentacija odigran je aprila 2015. u Rumuniji, kada su pobedu odnele reprezentativke Srbije.
Još jedna vest iz regiona. Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas završava dvodnevne razgovore sa zvaničnicima Makedonije o predlozima za rešenja spora o nazivu te države. Državna agencija MIA je javila da se Kocijas neće sresti sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim. Nakon razgovora u Skoplju, dvojice ministara spoljnih poslova Dimitrov i Kocijas će se u naredni petak u Beču sastati sa posrednikom Ujedinjenih nacija za pregovore o rešavanju spora oko naziva Makedonije, Matthewom Nimicom. 15. minut ove emisije, posjećamo na vesti dana. U Briselu susret Vučić-Tači. Grčki ministar Kocijas završava razgovore u Makedoniji o spornom imenu te države. Evropska unija poziva svog ambasadora u Moskvi na konsultacije. Trump uveo tarife do 60 milijardi dolara na uvoz robe iz Kine. Još jedna smena u Beloj kući, Bolton zamenio McMastera na mestu savjetnika za bezbednost. U Srbiji najviše plus 2, u Beogradu 0, sneg. Ako ostanete sa nama, možete čuti više o tome šta država treba da učini da bi se poboljšao natalitet i zašto se najnoviji poziv sa vrha države doživljava čak i kao uvreda za žene. Posetili smo porodicu Đoković u Svilajncu sa 6 dece. Na pitanje kako žive, majka Dragana odgovara.
Pa teško, s mukom napred. Baš teško.
Imaju li vaša deca dečji dodatak?
Ne.
Zašto?
Pa zato što je muž crnogorsko državljanstvo imao, pa zbog toga su me odgovorili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će pozvati na konsultacije svog ambasadora u Rusiji posle afere trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji, izjavio je noćas u Briselu gde zasedaju lideri Evropske unije, holandski premijer Mark Rutte. Evropski lideri optužili su Rusiju da stoji vrlo verovatno iza trovanja Skripalja i njegove ćerke Julije, koji 4. marta u engleskom gradu Salisburyju. Posle Velike Britanije, koja je to već učinila, neke zemlje Evropske unije planiraju da proteraju ruske diplomate ili da svoje ambasadore u Rusiji pozovu na konsultacije, rekli su u France Pressu izvori bliski samitu. Predsednik SAD Donald Trump potpisao je memorandum o uvođenju tarifa do 60 milijardi dolara na uvoz robe iz Kine, ali njegov potez je daleko od pretnje koja bi mogla da izazove globalni trgovinski rat, ocenjuje Reuters. Pomenutih 60 milijardi dolara je kompenzacija za kinesku dobit koja potiče od nefer trgovinske prakse, rekao jedan zvaničnik Bele kuće. Američki deficit u trgovini sa Kinom je dostigao 375 milijardi dolara i po rečima Trumpa izmakao je kontroli. Kina je pre dva dana pozvala SAD da budu racionalne da bi se izbegao trgovinski rat. Vrednost akcija na svetskim berzama je pala u SAD-u za oko 2% na početku trgovanja u očekivanju drastičnih mera Trumpove administracije, ali su se kasnije delimično oporavile. Američki predsednik imenovao je Johna Boltona, bivšeg ambasadora SAD u Ujedinjenim nacijama, za novog savjetnika za nacionalnu bezbednost, prenosi Reuters. Trump je napisao na Twitteru da će Bolton na tom mestu zameniti Herberta Raymonda McMastera, vojnog stratega koji je proveo celu karijeru u američkim oružanim snagama. Bolton će biti treći po redu savjetnik za bezbednost američkog predsednika za 14 meseci. Gornji dom Američkog kongresa, Senat, prošle noći je izglasao savezni budžet od 1.300 milijardi dolara. Taj zakon je već izglasan u predstavničkom domu, te se sada očekuje potpis predsednika da bi stupio na snagu. Na odbranu će biti potrošeno 700 milijardi dolara ili više od polovine novca vlade SAD za budžetsku 2018. godinu. Trump je dobio i 1,6 milijardi dolara za dogradnju i zamenu zida duž granice sa Meksikom.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postavlja se pitanje zašto građani Rusije glasaju za Putina iako nije ispunio obećanja kao što su rešavanje problema 20 miliona siromašnih, zastarele infrastrukture, zdravstva, masovne korupcije. U strogu kontrola medija te eliminaciju pojedinih protivnika, Putinovom imidžu kao branioca Rusije doprinele su i tenzije sa Zapadom. Stoga su najnovije američke sankcije protiv 19 ruskih državljana zbog navoda o mešanju Moskve u predsjedničke izbore 2016. te optužbe Britanije da Kreml stoji iza trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja, samo ojačale to osjećanje da je Rusija okružena neprijateljima. To svakako nailazi na odobravanje u ruskoj političkoj kulturi koja ceni snagu i silu. Oni biraju Putina umjesto slobode. U Rusiji ništa nije opasnije nego utisak da je slaba, kazao je Pjotr Stolipin, premijer u vreme posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Međutim, taj privid slabosti čini Putina velikom pretnjom Zapadu. Grupaciju u Kremlju koja kontroliše svu vlast i bogatstvo, potreban je zaštitnik kako bi sačuvala pozicije. Stoga je pitanje da li Putin može da se 2024. mirno penzioniše.
Tužilaštvo mehanizmu za međunarodne krivične sudove uložilo je žalbu na deo presude kojom je general Ratko Mladić oslobođen optužbe za genocid u 5 opština Bosne i Hercegovine. Istovremeno su advokati Ratka Mladića zatražili od suda da poništi sve presude i oslobodi njihovog klijenta koji je osuđen na doživotni zatvor. Posle gotovo 8 decenija u Beogradu je postavljena spomen ploča na zgradi nekadašnje jevrejske bolnice iz koje je marta 1942. godine okupatorska nacistička vojska u smrt poslala blizu 800 Jevreja, zabeležio Dušan Komarčević.
U pratnji hora, predstavnici porodica preživelih beogradskih Jevreja u holokaustu otkrili su spomen ploču na kojoj između ostalog piše:
U ovoj zgradi jevrejskog ženskog društva tokom 1941. i 1942. godine delovala je jevrejska bolnica u kojoj su lečeni Jevreji, naši sugrađani. Marta 1942. Gestapo je odveo sve lekare, bolničko osoblje i 800 bolesnika pokretnim gasnim kamionom, dušegupkom, u smrt.
Tog zlokobnog marta 1942. Breda Kalef, primadona Beogradske opere, imala je svega 10 godina. Gledala je kako nacisti iz bolnice izvode njene najmilije.
Odatle je odveden moj tata i moja baba. Što je najtragičnije, mi smo došli da ih posetimo. Bilo je sve blokirano. Zamolili smo jednu komšinicu preko puta da nas pusti i ona nas je spustila i mi smo sve to gledali. Kako unose bolesnike, decu koja su po stepeništu hodala. I ja taj prizor, to me stalno prati, ne mogu nikako da zaboravim.
Priča nam Breda Kalef, koja je zajedno sa sestrom holokaust preživela jer im je jedan katolički sveštenik dao lažna imena i novi identitet. Krajem maja 1941. godine u okupiranoj Srbiji kvislinške vlasti donele su specijalne nacističke i rasističke propise. Gradske vlasti uskratile su Jevrejima lečenje u državnim ustanovama i naredile im da osnuju sopstvenu zdravstvenu službu u okviru koje su mogli da rade isključivo jevrejski zdravstveni radnici. Jevrejska bolnica otvorena je u zgradi tadašnjeg ženskog jevrejskog društva, podsjetila je Sofija Francuski-Levi, predsjednica ženskog društva Mazal.
U ovu bolnicu su, pored redovnih bolesnika, dovođeni teški bolesnici i oboleli logoraši logora Sajmište, kao i Jevreji iz Banata. Bolnicu je vodio dr. Bukić Pijade sa drugim jevrejskim lekarima, a pored obučenog jevrejskog bolničkog osoblja volontirale su članice ženskog društva.
Danas se u ovoj zgradi nalazi Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a spomen ploča, čiji je autor Boban Jovanović, podsjeća na istoriju ovog objekta. Još je mnogo zgrada sa sličnom istorijom, kaže nam Sofija Francuski-Levi.
Sljedeći naš projekat je da krenemo u obeležavanje, prosto da se ne zaboravi i da se ne ponovi, jer je Beograd imao 12.000 Jevreja. 1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Beograd, podsjetimo, već godinama čeka na memorijalni centar na području nekadašnjeg nacističkog logora Staro Sajmište. Na nivou gradske vlasti bila je uspostavljena komisija koja je trebalo da ponudi idejno rešenje za spomen kompleks, ali je umeđu vremenu taj posao polovinom prošle godine podignut na republički nivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Srbiji svake godine nestane po jedan grad veličine Prijepolja jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Direktor UNICEF-a u Srbiji Mišel Sarlot upozorio je da će do 2041. godine broj stanovnika spasti na 5,5 miliona sa sadašnjih preko 7 miliona. U međuvremenu je vlada Srbije usvojila predlog mera novčane stimulacije, no način na koji su pojedini zvaničnici krenuli u promociju kampanje podizanje nataliteta poprima obrise konzervativnog i patrijarhalnog diskursa, a ne retko i bizarnosti. Ljudmila Cvetković.
Grad veličine Beograda mogao bi da nestane do 2041. prema prognozi koju je iznao direktor UNICEF-a za Srbiju o broju stanovnika u Srbiji u naredne 23 godine.
Živimo od neke socijalne pomoći koju primamo 15.200-300 dinara i to nam je.
Porodica Đoković i Sevojna sa šestoro dece, od kojih najstariji sin ima 19 godina, a najmlađi 8, živi u stanu od 42 kvadrata koji su dobili od grada Užice.
Pa teško s mukom napred, baš teško.
Odgovara Dragana na pitanje kako žive.
Od države nemamo nikakvu ni pomoć, kao roditelji sa više dece nemamo ništa.
Imaju li vaša deca dečji dodatak?
Ne.
Zašto?
Pa zato što je muž crnogorsko državljanstvo imao, pa zbog toga su me odbili.
Pre pet dana predlog vladinih mera koje se odnose na svu decu rođenu od 1. januara 2018. od kojih će neke stupiti na snagu od 1. jula, a ostale od početka naredne godine, obnarodovao je lično predsjednik države Aleksandar Vučić. Te mere predviđaju za prvo dete jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, za drugo po 10.000 dinara mesečno do navršene druge godine, za treće 12.000 mesečno do navršene 10. godine, a za četvrto dete ukupno 18.000 evra tokom 10 godina. Niko nikome neće nikakvo pravo da uskrati, jedino što hoćemo je da pokušamo da zamolimo ljude da razumeju koliko su deca potrebna, rekao je u subotu Vučić.
Imate pravo da odlučujete o tome hoćete li da rodite ili ne, ali to mora da bude po proceduri, kod ovlašćenih lekara, ali onda morate da pokažete majci ultrazvuk i da čuje otkucaj srca. A neka se odluči, nije problem, ima pravo da se odluči.
Nakon Vučićevog obraćanja, pojedini ministri su požurili da daju svoj doprinos. Tako je ministar odbrane Aleksandar Vulin obećao da će vojska postupiti po naređenju vrhovnog komandanta.
U skladu sa njegovim naređenjima i Vojska Srbije se uključuje u aktivnu borbu za povećanje nataliteta.
Na brojne kritike koje su došle iz nevladinog sektora i javnosti da je predsjednik države svojim obraćanjem ponizio žene, Vučić odgovara: šta god uradite, ko će Srbima ugoditi. Potpuno je bizarno da se tema nataliteta, koja jeste legitimna politička i državna tema, povezuje sa temom međunarodne politike, pitanjem Kosova i činjenicom da Srba nema dovoljno, kaže za naš radio Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Dakle, ovdje se radi samo o Srbima, ne radi se o građanima Srbije.
Naša govornica kaže da je pre svega sporno što nije urađena ozbiljna analiza kako bi se na dugoročan način poboljšala pronatalna politika u Srbiji.
Dakle, ne pozivom ženama da rađaju i da će dobiti 30.000 eura, što je krajnje degradirajuće.
Govoreći o akcionom planu za 2018. i 2019. godinu, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović rekla je nedavno za naš program da se pored ekonomske podrške roditeljima kroz zakon o finansijskoj podršci porodici moraju paralelno sprovoditi i sve ostale mere koje nemaju čisto finansijski karakter.
Suština je da pored usklađivanja rada i roditeljstva, uključivanja raznih kompanija i poslodavaca u priču i stimulacije njihove da se socijalno odgovorno ponašaju u pogledu roditeljstva uposlenih radnika, zapošljavanjem, stvaranjem uslova da kvalitet života u Srbiji bude bolji, stabilizacijom države na ekonomskom, naravno i pre toga i političkom planu, mi prosto motivišemo mlade ljude da kroz povećan ponuđen broj radnih mesta ostaju ovde.
Veliki problem je obnavljanje radne snage, jer ćemo imati sve više stanovnika van radnog perioda života, navodi profesorka demografije Milana Spasovski i dodaje da to treba posmatrati u kontekstu četvrte industrijske revolucije.
Gde treba taj nedostajući broj mladog stanovništva nadoknađivati time što ćemo imati kvalifikovanije stanovništvo, obrazovanije, koje može donositi veći dohodak i koji će naravno sa višim prihodima zaustaviti ove negativne trendove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i Beograda Ljudmila Cvetković.
U Briselu susret Vučić-Tači, grčki ministar Kocijas završava razgovore u Makedoniji o spornom imenu te države. Evropska unija poziva svog ambasadora u Moskvi na konsultacije. Trump uveo tarife do 60 milijardi dolara na uvoz robe iz Kine. Još jedna smena u Beloj kući, Bolton zamenio McMastera na mestu savjetnika za bezbednost. U Srbiji najviše +2, u Beogradu 0, sneg. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.